dhaggeeffattoota fi dhaggeeffattoota Sagalee Ameerikaa nagaan keenya sinagaa wattamultan. Kun Sagalee Ameerikaa raadiyoo akkasumas televiziyoona saatolaayitii Itiyoosaatiin Waashingtan DC irraa kallattiin kan darbu sagantaa afaan Oromooti. Guyyaa har'aa kamis fulbaana 30 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 20 bara 2014 keessummeessituun geessan har'aa Tuujubee Horaati. Prodiyuusariin keenya Nugusuu Taammireeti. Qophii keenya kan har'aa keessatti biyyarraa gabaasaalee ergaman naannoo addunyaatii kan nu dhaqqabaniif asiis ka qindeessan isiniif dhiyeessina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turuun akka nu hordoftan isin affeerraa oduu dursaa gara baafaqaadhuttan isin dabarsa.
Ashama akka mul'atan oduuwwan irraaf qabnu kunooti. Itoophiyaan aangaa'onni dhaabbata tokkummaa mootummootaa torba sa'aatii 72 keessatti biyyattii keessaa akka bahan murteessuu ishee ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa beeksisee jira. Dubbiima ministeericha ibsa har'a baasaniin Itoophiyaatti itti gaafatama waajjira kan dhaabbata gargaarsa daa'immanii yookaan UNICEF fi kan dhimma gargaarsa namoomaa jaarmiichaa itti gaafatama garee kan waajjira qindeessaa dhimma mirga namoomaa jaarmiichaa dabalatee namootan torba irratti dhimma Itoophiyaa keessatti harka galfataniiru jechuudhaan mootummaan murtoo persona non grata yookiin namootan fudhatama hin qabne jedhu irratti dabarsuusaa beeksiseera. Amma oduun kun tamsa'etti dhimma kana ilaalchise tokkummaa mootummoota gamtoomanii irraas ta'ee dhaabbattoota isaa irraa ibsa kenname argachuu hin dandeenye. Bulchiinsa mootummaa Itoophiyaa keessatti naannoo 11ffaa hundeessuudhaa fi sirni filannoo uummattoota lixa kibba Itoophiyaa guyyaa har'aa taasifamuu isaa gabaasaan VOA Yoonaataan Zabiidiyoos Boongaa irraa gabaaseera. Filannichi zoonii 5 fi aanaa addaa tokko keessatti kan taasifame yommuu ta'u naannoo uummattoota tibbaa keessatti filannoon federaalaa marsaan 6ffaan bakka itti hin taasifamin hafettis filannoon taasifamuu isaa gabaasa kana irraa beekuun danda'ameera. Karaa biraatiin mootummaan naannoo Sidaamaa mootummaa haaraa hundeessuudhaan obbo Dastaa Leendaamoo pirezidaantii naannichaa taasisee muuduun isaa beekameera. Caffeen mootummaa naannoo Amaaraa pirezidaantii haaraa filachuudhaan miseensota kaabinee isaa muudeera. Gabaasni Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa VOA'dhaaf qindeessite akka jedhetti Dr. Yiliqaal Kaffaalee pirezidaantii naannichaa duraanii obbo Agenyoo Tashaagari bakka bu'uudhaan pirezidaantii naannichaa ta'anii muudamaniiru. Pirezidaantichi kaabinee isaanii keessattis miseensota paartii mormitoota lama muuduun isaanii gabaasameera. Akkuma kanaan paartii mormitoota sochii biyyoolessaa Amaaraa ABN irraa obbo Taahir Mahammad itti gaafatama biiroo aadaa fi tuurizimii ta'anii yommuu muudaman paartii sochii uummata dimokiraatawaa Amaaraa irraa obbo Tasfaahuun Alemne daayireekteera eegumsa naannoo ta'anii muudamaniiru. Tigraay keessatti namoonni miiliyoonii 5 ol ta'anii balaa beelaa cimaa ta'eef saaxilamuu isaanii daayireekteerri eegumsa fayyaa addunyaa Dr. Tewodiroos Adihaanoom ibsaniiru. Dr. Tewodiroos har'a fuula tiwutarii isaanii irratti akka ibsanitti babal'insa beelaatiin walqabatee dhukkuboonni adda addaa uumamuu akka danda'an himanii rakkina kana hanqisuudhaa fi midhaan nyaataa, qorichi, boba'aadhaa fi qarshii dabalatee gargaarsi namoomaa atattamaan danqa malee akka Tigraay hin seenuu danda'u gaafataniiru. Kun Sagalee Ameerikaati. Biyyi Kaanaadaa yeroo jalqabaatii fi guyyaan dhugaa fi araaraa akka kabajamu murteessiteetti. Guyyaan kun akka yaadatamu kan murtaa'e seenaa biyyattii keessatti bara 1831 hanga bara 1998 namootan ganamaa kaasee lafa biyya sanaa irra turan warra hindootaa saba biraatii wajjin walitti makuudhaaf jedhame ijoolleen isaanii manoottan barumsa bakka jireenyaa keessatti akka dirqiidhaan baratan taasifame ijoolleewwan hedduun miidhaan isaan irra ga'eera. Bara sana keessatti ijoolleewwan 1,150 manoottan barumsaa waldaalee kiristaanaa adda addaatiin gaggeeffaman akka galan taasifame ijoolleewwan hedduun hiriirsa qaamaatii fi okkora saalaa akkasumas dhabiinsa nyaata gahaa fi ilaalcha gadaantummaatiif saaxilamanii turan. Gocha kanaan ijoollonni 4,000 ol akka du'an yommuu amanamu yaadannoon amma qophaa'e kun warreen du'anii fi warra lubbuudhaan rakkina sanarraa afanii yaadachuudhaaf jedhameera. Hordoftoota keenya oduun irraaf qabnu kanuma sagantaa keenya afanii wajjiniin nu wajjiniin tura.
Baafaqaaduu oduudhaaf nan galateeffadha. Kan hordofaa jirtan Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma gabaasattaa nuti ceena. filannoo marsaa ja'affaa Itiyoophiyaa keessatti taasifameen paartiin badhaadhinaa sagalee mootummaa isaa hundeessuu danda'u argatee jira jechuudhaan boordiin filannoo biyyoolessaa beekamtii kennuufiin isaanii yaadatama. Haaluma kanaanis naannoo Oromiyaa keessatti paartiin badhaadhinaa guutummaatti sagalee argachuun mootummaa haaraa fulbaana 15 bara 2014 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti hundeessee jira. Kana ilaalchisuun gabaasaan keenya Mitikuu Faqaaduu hoogganoota paartii mormituu mootummaa haaraa kana keessaa qooda fudhataniif hin fudhatin akkasumas xiinxaltoota siyaasaa dubbisee gabaasa qindeesse qabaa. Kunoo.
Dhaabni siyaasaa badhaadhinaa naannoo Oromiyaa filannoo marsaa 6ffaa sagalee guutuu kan argate mootummaa haaraa hundeesseen pirezidaantii naannichaa dabalatee kaabinee mootummaa naannichaa caffee naannoo Oromiyaaf dhiyeessuun ragga'eera. Filannoo marsaa 6ffaa kanaan dorgomaa cimaa naannicha keessatti ta'a jedhamee kan eegamaa ture dhaabni siyaasaa Koongireesii Federaalawaa Oromoo dursee filannicha keessaa of baasuun ni yaadatama. Haala hundeeffama mootummaa haaraa naannicha keessatti gaggeeffame ilaalchisee kan gaafataman itti aanaa dura taa'aa Koongireesii Federaalawaa Oromoo Obbo Mulaatu Gammachuu akkas jechuun sagalee Ameerikaaf himu.
Waa'ee filmaataa odeessuuf illee rakkina guddaa yommuu ture keessatti paartiin kana keessatti dorgoman hamma yoonaattuu iddoo hidhaa jiranitti filmaata nagaatu ta'ee biyya kana keessatti sirna haaraatu lafa qabatee jennee waayyaan nu hin qabnu.
Ogeessa saayinsii siyaasaa fi yuunivarsiitii Adaamaatti barsiisaa kan ta'an obbo Biraanuu Bayyanaa immoo filannoon tokko dimokiraatawaadha kan jedhamu qaamonni keessatti hirmaachuu qaban guutummaan yoo keessatti hirmaatanidha. Filannoo hirmaannaa qaama hundaa hin qabneen mootummaan hundaa'us uummata nan bulcha jedhu biratti fudhatama. Dhabuu malaa jedhu.
Tokko qofaas haa ta'ee dorgomaa qaba jechuun dandeessu. Filannoon akkasitti raawwanne tokko dimokiraatawaa ta'uu hin danda'u. Inni kun dimokiraatawaa amma hin taanetti immoo iyyuu fudhatamummaa uummata bal'aa hin qabaatu.
Yuunivarsiitii Haromayaatti barsiisaa fi ogeessa seeraa kan ta'an obbo Daawit Guddataa Gamasaaniin yommuu jijjiiramni siyaasaa Itiyoophiyaa keessatti jalqabe abdii guddaa fidee kan dhufe yeroo muraasa booda garuu gara sodaatti jijjiiramuun direen siyaasaa dhiphachaa dhufuun filannoon kan gaggeeffame ta'us mootummaa haaraa amma hundaa'e guutummaa guutuutti fudhatama hin qabu jechuu hin dandeenyu jechuun yaada isaanii ibsu.
Like legitimate miti. Chinese because there is element of election. Like some element in the ko filannoo kan jedhamu filannoon hammi barbaadessa ta'u barbaadne irratti hirmaatan jiranidha. So totally more democratically karaa seera qabeessaan haaluma baay'ee dimokiraatawaa ta'een gara aangootti dhufe filannoo gaggeeffamedha gaafa jettus immoo xiqqoon ulfaata jechuudha.
Hundeeffama mootummaa haaraa naannoo Oromiyaa keessatti taasifameen hoogganaa biiroo dhimma hojjetaa fi hawaasummaa Oromiyaa ta'uun kan muudaman dhaabaa ABO isaaniin hoogganamurra obbo Araarsoo Biqilaa biyya tokko waliin qabnu waliin tajaajiluu akkasumas qabsoon nuti gaggeessaa tures uummatuma kana tajaajiluu waan ta'eef gaaffii mootummaan nuuf dhiyeesse simanneerra jedhu.
Waan gaariidha uumma kunu keenya tajaajiluudhaaf itti keessatti yoo hirmaanne rakkinaan qabu hajuun nuus akka dhaabaatti mari'annee akkasitti irraa hirmaachuu dandeenye jechuudha.
Pirezidaantiin paartii badhaadhinaa Dr. Abiy Ahmed kanaan dura miseensonni dhaabolee siyaasaa morkattootaa aangoo mootummaa haaraa hundeeffamu akka qooddatan ibsuun isaanii ni yaadatama. Kunis Itiyoophiyaa keessatti adeemsa haaraadha. Muudama haaraa amma mootummaan naannoo Oromiyaa dhaaba siyaasaa mormituu irraa kenneef akka miinxiinxaltu kan jedhaman obbo Mulaatu Gammachuu namoonni dhuunfaan duruu mootummaatti ni galu. Waan haaraa kan jedhamu garuu yoo dhaabuliin siyaasaa dhimma uummata isaanii irratti walii galan jechuun ibsu.
Paartii jini walii galanii yoo mootummaa dhaabbataniidha namni leexaan akkuma barbaadetti isaanii jiniin walii galuudhaan karaa adda addaatiin harka lafa jalaa waa hojjetanii nutti galeera jedhanii akka seenaatti odeessuun Oromoo waan kana walaba gochisiisu hin jiru.
Ogeessi saayinsii siyaasaa obbo Biraanuu Bayyanaa immoo gama isaaniin namoota uummata keessatti fudhatama qabaniif muudama kennuun mootummaa fudhatama filannoo dimokiraatawaa gaggeessuu dhabuun uummata biratti dhabe karaa kana argachuuf yaaluudha jedhu.
Filannoo amala dimokiraatawaa qaban lafa kaa'ee akka sanaatiin hojiirra oolchuu qaba ture. Isa kana hin goone kana waan hin gooneetiif isa sana bakka buusuudhaaf kan karaa sanaa uummata irraa fudhatama argachuu qabu tokko bakka buusuudhaaf amma qaamolee tokko tokko uummata biratti karaan dura fudhatama qabu warra jedhaman kana keessatti muuduunsaa maal jechuudha kuni fudhatamummaa bituu jedhama.
Dhimma waahilloota isaanii mana hidhaa jiranii irratti gaaffii akkas jedhu kan gaafataman obbo Araarsoon.
Waahiloonni keessan yookaan immoo kanneen waliin qabsaa turtanii baay'een isaanii erguma isin otoo wal dhabdeen uumin iyyuu mana hidhaatti kan jiran carraa argattan kanaan waa'ee isaanii dubbachuuf yookaan immoo akkasaan mana hidhaatti ba'aniif wanti si yaaltani jiraata laata gara fuulduraatti.
Duraanis osoo rakkoon sun galatin bira Sadi gafisari turhe misentera anggo ganati akadabli semua oromoti sana hidara jiran murti akar gatani mana dasi bo kawan wajiri sana kacu kami belum kaba akasmut sacu sacu walabate oromya kesiti abang gegesu kawan gafu makanya abata duanis turhe karena fulu dura guacara arganet temales warma istifunne gafne fulu dura furbu tahaja sudah namni mahir awam si damemu murti akar kacu merbaju semua tahaja netlal
biro ama ho ganata tani mudam tan kanatti waan hara mal fiddani duftu jalamani kan gafatamani obbo ararson
kanu manni kenyellen malif kunita yati lala ture waan akamala maltuma hoji lafadar kisu ummata ifata hani hoji hojjechu gaggeisu hoji kulkulumma gaggeisu kana kana rattiga waan duranin turini daran gatafadinan gaggeisu rabna kan wajamu rabna jichu
nanno oromia bakke wangara garatti rakko nagenya jira akasumas rakko di nagde akabiyat jirun kale insi renya akkan hammata duferu yaddo akabiya tijirula wanun da duramu innikun furma ta barba da jedu obban bulatu gammacu
ila baise nama sodachita nama matagabu nama yadufi soda guddatu jirabiyetin kun garaka mitajemti kara hundu mala lolli la fajurut iddo hundu mati la fararin jiret naganin jiretti garasechi te satadem na malgo na biyu garaka mitajemti kanjedu namma mata gabu nama yadu fi baye gafi guddada anjedan
tawatto ta fi dagge fattoto sagale america saganta kanaratti yada qamole motumma hara hundai kana biro dimota communication motummara kasumas wajira party badadina nanno oromia yokan bakka bua motummara yada argachuf yero gara garat bilbilani fi barre faman gafannus yada sani ipsachuf eyemo wanin tanef yada sani asrat galchu hindendeng gabasa sagale america fkindaif finfinera mitkufkadu
Barak malamaf shantamat gazin carbon dioxide jedam gara qilleensaatti gaddi samu dabam siisuf kagargaru technology hara heddun achias ba kajran yotaw martinu investment karisan barbaachi suta onibsa mejira motumone nanu addunya jiran akkata teesu malafasanif mallaqa hagami basun akkarajratu murteesu qabu jedamera maria ma dialog gabase jallanne dees
baati fulbana kees kampani len energy hangito fala makillen sa dabam sisuf carraqan tarkan fi gudda fudatan ayane fatanijran iceland keset kampani len lama qillen sa fala ma carbon dioxide jiram kallattin to achufi biqilto wanjran lafakaan qabachuf lebsan kampani le kanaf gargara bu ursafi gaggesa akasumas qillen sa kanilalen kanojjetan jan murzabachar akajadanit
with a capacity of 4000 tons of CO2 that are captured
wagawagan qillensa falama carbon dioxide jedam toni kumafur qillensa kesa qulqullesun dandeti ajaib sisad sanaboda michota oji kenya kataan carb fix jedamanit qillensa falama kana itlanne lafajalatti akadangalasan gona jedan sana boda lafa keesat gara albudat achis gara dagat jijjira majedan kallattidan qillensa falama qabun dandeti gudda hara kancharran energy qabu heddu keesa tokota mallikanaf gargar tokko kan fusion jedam mad energy qillensa falama raqulqullaye ajel famni wal fakkatan humna lafafi adun qabani rattir kachun gaggefama faransay keesat ya limbi fakanan hojir ole guddan magneti gudda kanof keesa qabu projecti qoranno fi oguma engineeruman gaggefamuda kunis tarkamfi gudda taun ibsa major madda elektrika qulqullu tais argamsise gurmun energy hara maddisi su kagaggese ether jedamuf dubbi makataan laban covalence kajeranitti maltu dura hojjetamu qaba kajed qofaatu murteessaadha jedhu
ether is expected to cost 20 billion euros give or take for construction
ether mallaq europa kan euro jedamu biliyona digdam akasa barbaachisu egajira kunis oji jarsaf kan olud yero amma Europan guyat euro biliyona tokko boba arargata jirti kanaf waggaf kan taw torban sadisadin mallaqa basa jirti jechun ni danda ama jedan garajal qaba wagga kanat abati energy addunya mootummoonni waa'ee jijjiirama qilleensaa waadaa seenanii akka turan akeekkachiise. Bara 2050 Energy kan qilleensa faalamaa kaarboon daayoksaayid jedhamurraa guutummaatti dhabamsiisuuf waan barbaachisutu nu ankaakeere gaaffii jedhu kaasise. United Kingdom keessa ka jiru Yuunivarsiitii Keembiriij keessatti Piroofeesara waa'ee imaammata jijjiirama qilleensaa akka ta'an akkasumas Yuunaayitid Isteets keessa ka jiru Yuunivarsiitii Haarvard keessatti qorattuu ka ta'an Looraa Diyaaz Anaadoon akka jedhanitti kaayyoon inni jalqabaa diinagdee addunyaa kan gama qilleensa faalamaan argamu dhabamsiisuudha. Kunis elektiriikaa fi energii qulqulluu ta'een gargaaramuun ta'aa jedhaniiru. Humna elektiriikaa maddi isaa qulqulluu hin taane aara qilleensa faalan hanqisuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf qiyyaafata duraa ta'uu kan qabu madda energii yookaan madda humnaa waan qilleensa faalan irraa walaba ta'e gochuu. Kana jechuunis madda energii lafa kuusaa fi teeknoolojii humna qabatamaa maddisiisan argachuun akkaan barbaachisaa ta'ee jedhan. Innis kan soolaarii yookaan maddisaa aduu kan ta'ee fi madda energii qilleensa bubbisurraa argamanidha. Isaan kun ammaaf caasaa madda energii jiran keessatti ariitiin addunyaa dhuunfataa jiran. Gatiin baasisanis salphaadha. Kanaaf jecha madda energii faalamarraa walaba ta'e argachuuf carraa tokko ta'anii jiru jedhaniiru. Fakkeenyaaf yeroo ammaa kana baatirii gatii giddugaleessa gaafatan yookaan guddaa ta'an kanneen humna elektiriikaa biyyoonni adda addaa yeroo baatii qorraa kuusuuf barbaadan qabaachuu hin dandeessu. Kanaaf energii jiran yeroo dheeraaf kuusanii tursuu isa jedhu ilaalaa jirra. Teknooloojii haaraa barbaachuu qabna. Kanaaf jecha waan haayidiroojinii jedhamu energii kuusuuf itti gargaaramuu ka jedhu carraa guddaa jiraa jedhan. Walga'iin jijjiirama qilleensaa irratti dubbatu kan tokkummaa mootummootaa kan bara keessa jirru jechuun 2021 baatii sadaasa fuullee keenyaa Gilaasgoo Iskootlaandi keessatti gaggeeffamuuf jira.
Dhukkubi saree maraachu waggaatti namoota 2000 ol akka ajjeesu giddugalli qorannoo fayyaa hawaasaa Itiyoophiyaa beeksiseera. Giddugalichatti qorataa akka ta'an Dr. Imar Mulugeetaa dhukkubi saree qalbii fuudhu kun waggaatti lammiilee Itiyoophiyaa 2000 ol 700 ol ajjeese jedhan. Dhukkuba kanaan Itiyoophiyaan Afrikaa irraa sadarkaa lammataarra jiraachuu himanii kanaafis namni hubannoo dhabuudha jedhaniiru. Ministeerri qonnaas dhibee kana to'achuuf hojjetaan jira jedha. Galmoo Daawwitu gabaase.
Dhaabbanni fayyaa mootummoota gamtoomanii akka beeksisetti dhibeen saree maraachu biyyoota 150 keessatti argama. Kanneen keessaa Itoophiyaan ishee hangafaa yoo taatu akka giddugalli qorannoo fayyaa hawaasaa Itoophiyaa gullallee jiru jedhutti lammiileen biyyattii 2700 ol waggaatti dhibee kanaan du'u. Dr. Imar Mulugeetaa dhaabbatichatti qorataadha.
ስለዚህ በሽቶን ዲፋይን ስናረክ በጣም ፋታል ወይም ገዳይ
ዲቤን ኩኔጋ ዲቤን መቀምናን ለማጀይሱዳ ከና ከነደጎዱ አልተከነ መለቶ ስረተ ገርሲሱ ጀልቀምናን ፈዩን እንደንዳሙ ለሚያሞ ሰሪቆ ፍሶንታን ቢኒሱ ተቡሶና ከይ ሲምብራል ከኒፋስ ቀበጀይሱ ደንዳ
ሌሎች እንሰሳትንም የሚያጠቃ
ዶክተር ኢመር ዲቤን ኩን ካጀሰ ጀደሜውል አጀሳ ጅራ አጀዱ ኢትዮጵያ ከይሰት
አሁን ስቲሜት ስናደርግ 2700 እንደሚሞት ነው
አሜጋ ነሞተ 2000 ይባዘርበቱ ወጋት ዷ አቆጌሳት ዮንላል ወንኩን ጥቃዳ ማሊፊ ከንገባሰ ከነከይሰት ንመተም ነሄዱት ጅሩ ረኮንኩን ወንኖ ደቡን ባይና ዋንጅሩ ፊንገባፈሙ ኩንስ ጥበንኩን ሐማታተውሳ ንውበጪሳ አከይረትስ ጥይፈኑፍ
Giddugalli qorannoo fayyaa hawaasaa kan Itoophiyaa akka jedhutti dhibeen kun ganna keessa baay'ata. Guutuu biyyattiitti mul'atus kan inni irraa argamu Tigraayi fi Amaaraa keessattis jedha.
በነገራችን ላይ የውሻ እብደት በሽታ ወይ ደግሞ ረቢስ የምንለው በእንግሊዘኛው የህክምና የሌለው በሽታ መካከል አንዱ ነው።
ዶክተር ሲሳይ ጌታቸው ሚኒስቴር ቆናት ዲሬክተር ቆረኖ ፈያቤ ለዳፊ ነማቲ dhibeen kun bineensota manaa hedduu akka miidhu, kunis beeyladootaaf qorsi akka hin jirreeman. Keessumaa horii kaan irratti mul'ate jennaan qorichi fayyisu tasuma akka hin jirredha kan isaan dubbatan.
ይሁን እንጂ በእንስሳቱ ላይ ከወሰደን ምንም ህክምና የሚታወቅ ህክምና በቶሎ ቢታወቅ ራሱ የለም
ተምሳ ሰደብ የከናቶቹፍ አም ላብራቶሪ ሰዲቆፋቱ ኢትዮጵያ ከስጅራ ደበለተስ መጋሎታ ሐዋሳፊ ነቀምቴቲ ሐራዊ በነሙስ ግዱገሊ ተላልዮ ምሽቶ ኮቆፋን ጅራቹን ገሩ ያዶዳ
ነርቭ ቲሹ ቫክሲን ተብሎ ኦልሞስት እዚጋ ይመረታል
ነርቪቲሹ ቫክሲን ከን ጀነን አሲቲተላሊን ኦሚሽኑ ኒጅራ ኦሚሽኔ አቺ መንኔን ያላ ሞቱማኑ አርካ ፍለተን ጅሩ ገሩ ቢያ ጉቱፍ ከን ኦሚሽኑ ጫላ ዋንቴ ፍል ኢጅሩ ጉቱ እንደንዴኙ እኒ ለመታ ሴል ካልቸር ቫክሲን ጀደማ ባይ ምጀታዳ ዳይመኒ ፍጆሌፍ ተላሊፎ ያቴዳ ገቲኒሳ ሚያ ዋንቴ ቢየ ከነገይሰት ሀገሲን አርገሙ
CCV ቫክሲን ሴል ካልቸር ቫክሲን ነው የሚባለው እሱ በጣም ፖቴንት በጣም የተሻለ እንተናው እሱ በርግጥኛ ሀገር ውስጥ አይመረተም
ዶክተር ሰሳይ ጌታቸው ሚኒስቴር ቆናቲ ዳይሬክተር ቁራኖ ፈያቤ ለዳፊናማ ዳበተፈያ ዱኛን ካኒፎሜ ሰገንታን ዲቤካና በረኩመለ ማፍሰዱማት ለፈራ በለሱ ኢፈቴ ኢትዮጵያን ሰነምልከሱፍ ሆጅታርቲ ይጅረን
እዛ ስትራቴጂክ እቅድ ውስጥ ትኩረት ተሰጥቶ የተቀመጠው ውሾችን የመከተብ ስራ
አከብያትስ ዲቤ ሰሬመራቹ ከነቶቹ ከሮሪባ ፈሜት ይጅራ ቃሚ ከሮር ከናኒ ጉዳን ሰሬፍ ተላሊ ዲቤ ከናከኑዳ ከናዲስ ወጋሽን ዱፈንቲ ሰሬብ የከይሰጅሩ ከይሳ አርከቱርባ ተመ ተላሉ ሆጂ ይጅራ
ካለን ውሻ 70% እስከ 5 አመት ተከታታይ መከተብን ምንችል ከሆነ ይሄ በሽታ ከሀገራችን አትሊስት በውሻ የሚመጣውን በሽታ ከሀገራችን እናጠፋለን ማለት ነው
ዶክተር ሲሳይ ዲቤ ከነሰሪዋን አለሌታን በበልሳ ጅራቹ ይመኒ ካናፊስ ሰሪዋን አባይን ቀብነ ካና ለኮፍሳኒ ገድርሱ ዳፍ እትጅራ አጅቻኒ መኒ ጅሩ ከባሰ ከለ አሜሪካ ከልሙዳዊት ህንፍኔ
ገባሰ ታኖቴና ጨንሙ ፕሬዝዳንቲን ዩናይትድ ስቴትስ ጆ ባይደን ጉሚ ወሊ ገላካ ተኩማሞቱ ሞታ ጭነት ወልጌት ኢማ ኮቪድ ኩደሰ ገሊረት ፉልፈተ ገመ ቪዲዮን ገገሱራን ወገኖኒ አዱኛ ማርትኑ አርጆምቶን ሃዋስ ሲቪሊፍ አቦሊን ከሞቱ ማይንታይን አከሰመስ ኢንዱስትሪ 1 ጥሙራ በረኩማ ለማብድግ ደሚ ለማት ቫይረሲ ካናዳባም ሲሱፍ አከወልታን ዋሚች ደበርሰን ይጅሩ ተላሊ ፋይዘር ረት ደበለተ ዶዚ ቢሊዮን ተኮሌ ከጉማቸን ተው ኢብሰኒሩ ገባሰ ኤርገን ጃለኔ ዴስ
ወልጋይ ዋይት ሃውስ የሮዱራፍ ሰደርካ ዱኛ ትገገ ሰኩን ካዮንሳ ነሞተ ተጃጅሌ ጉምሰፋያፍ ማለቀ ጉማቸን ሆገኖታ ዱኛ ሐዋሰ ሲቪሊ ጃርሜዮተ ከሞቱ ማንተ ኢኒዮካ ኤንጂኦፊ ኢንዱስትሪ 1 ሃንገ በረኩማ ለማፍ ድግደሚ ለማት ቫይረስን ኮሮና አከንጂ ፈተሙ ወቹረት ሂሪርሱፍቱሬ ፕሬዚዳንት ባይደን ተላሊ ዱኩበ ኮቪድ ኩደሰገል እትሱፊ መቃ ፋይዘር ጀደሙን በከመን ሚሊዮን ዲበሻን ዩናይትድ ስቴትስ ደበላን ካንከኒቱ ተኡቤክስሳን ወረረ ከነፈጭሱፍ ረዴ ቢኔ ጭቻን አሆጀኑ ጀዳ ዳምሲ ፕሬዚዳንት ባይደን ደበርሰን ወልገሂ ሮቢ ፉልባነ ዲግደሚ ለማበረኩማ ለማብ ዲግደሚ ቶኩ ዋይ ኮቪድ ኩደሰገል ረቲ ገጌ ሳንካናን ዳምሲ ፕሬዚዳንት ባይደን ሆገኖታ አዱኛፍ ደበርሰን ካናቱሬ ካናማሌስ ተላሊ ጎሰፋይዘር ጀዳሙ ሚሊዮን ዲበሻን ደበለታን ከኑፍ አከጅራን ይብሰኒ ኩኒስ ሳማንዱራ ዋዳሴነሜ ወሊን ቢሊዮን ተኮፊ ቱቃቶ ኮጌሲ ሳጀዳኒሩ
For every one shot we've administered to date in America we have now committed to do 3 shots
የሮማ አሜሪካ ከሰት ተላሊ ተኮ ነመተኮ ፊሮራን አዱኛ ዶብራፊ ሞ ተላሊ ሰዲ ኤርጉፍ ዋዳሴ ነጅራጀዳኒሩ ባይደን ካንከኑ ዋዳሴ ነመ ተላሊ ወንኩን ዮም አከርገማን እንብሰሚንጅራ ካንዱራን ከኑ ፕሬዝዳንት ባይደን ባቲ ወጣበጂ ደርበ ዋዳሴናን ሚሊዮን ዲበሻን ከሳ ሚሊዮን ዲበለም ዱማወጋ ካናጀቹን ባቲሰ ዲቦድ ካን ኤርገሙ ዮተው እነሃፍ ሚሊዮን ሰዲሞ ወለከሰ ወጋድሁ ካን በረ ኩማላማፍ ዲግደሚ ለማ ካን ኤርገሙ ተኡምበ ከሜጅራ tallaaliiwwan kun addunyaarratti namni argate akka waraannatu gochuuf kan oolu doolaara miliyoona 700,000,050 dabalataan kan kennan ta'uu kan ibsan pirezidaant Baayden doolaara biliyoona 1.4 immoo faca'ina dhukkuba COVID-19 ittisuuf akkasumas du'a sababaa dhukkuba kanaan dhaqqabu hanqisuuf akka oolutti kenninaa jedhan. Jaarmiyaan doktoroota daangaa nuggurre jedhamuuf gorsituu gameettii waa'ee tallaallii ka ta'an Kate Elders gama Skype'n akka ibsanit.
Donations are done at the discretion of the donor. There's very little accountability.
Gargaarsi kennamu akkuma abbaan gargaarsicha kennuu walaba ta'ee murteessetti ta'a. Gargaarsa kana iddoo barbaadametti erguu keessatti itti gaafatamni jiru xiqqoodha. Tallaallii COVID-19 ittisu kan akkuma Ameerikaa kana biyyoonni dureeyyiin miliyoona 700 kennuuf ennaa waadaa seenaan argaa turre biyyoonni Awurooppaa keessaas akkasuma. Garuu haga ammaatti tallaalliin iddoo barbaadame ga'uuf hojiin hojjetamu dadhabaadha. Kanaaf iddoo barbaadametti namoonni tallaallii kana akka argatan gochuun ammuma akka ta'u barbaannaa jedhaniiru. Hoogganoonni addunyaa hanqina oksijinii kan namoota dhukkuba COVID-19 qabamaniif barbaachisu akkasumas uummanni of eeggannoof jecha waan itti fayyadaman mara kan ilaaleen hanqina jiru akka guutaniif gaafatan pirezidaant Baayden. Dhimma biraa ijoon dhukkuboota gara fuula duraatti dhufuu malan ittisuuf qophaa'uu ka jedhu ture. Maallaqni weerara dursanii qophaa'uuf oolu baankii addunyaa keessatti walitti qabuun akka danda'amuuf Yuunaayitid Isteets gaafattee jirti. Ittaantuu pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Kamaalaa Haariis akka jedhanitti.
We the United States are prepared to contribute at least $250 million.
Nuti warri Yuunaayitid Isteets yoo xiqqaate doolaara miliyoona 200,000,050 gumaachuun hojiin maallaqa walitti qabu kun akka jalqabamu gochuuf qophoofnee jirra. Kana malees koongirasa Yuunaayitid Isteets biraa doolaara miliyoona 380,000,050 dabalataan akka nuu kennan gaafannee jirraa jedhan. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa biyyoonni dureeyyiin tallaallii irraa hafe biyyoota uummata isaaniif tallaallii kennan dhabaniif akka arjooman gaafatuyyuu Yuunaayitid Isteets lammiiwwan ishee umrii dheeraa qabanii fi kanneen dhukkuba adda addaan dursee qabamanii turaniif warri tallaallii duraan waraannatan kan daran jabeessu yookaan buustar jedhamu dabalataan akka waraannatan gochuuf karoorfachuun ishee qeeqamaa jira. Bulchiinsi Baayden tallaallii dabalataa buustar jedhamu kennuuf akkasumas addunyaa gama tallaaluun gargaaruu ni dandeenyaa jedha. Maraafuu kaayyoon kun hundumtuu fiixaan kan ba'u dandeettii jabaa kaampaaniileen tallaallii oomishan qaban irratti jedha. Itti gaafatamtuun pireesii kan White House Jen Psaki raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti bulchiinsi Yuunaayitid Isteets deemsi kun suuta tirata jedhee eegaa jira.
But that's never been the only battle.
Garuu kun carraa tokkittii irratti fuulleffannu miti. Deeggarsa yookaan tallaallii addunyaaf kennamu dabaluu qabna. Biyyoonni addunyaa yoo walitti dabalamaniyyuu Ameerikaa caalee tallaallii kan arjoomeen jiru. Biyyoonni humna oomishuuf qaban irratti akkasumas kana gochuufis waan isaan barbaachisu qabaachuu isaanii mirkaneessuuf jecha biyyootii waliin hojjetaa jirraa jedhaniiru Saakiin.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virtual chaanel 57 degrees east irratti. Lakkoobsa daaka sistemii virtual chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwajaaf 6,229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instaagraamii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu. VOA.